SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ PODCAST เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใครรู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิตติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับผมนะฮะอย่างที่คุณผู้ฟังน่าจะทราบกันดีนะว่ารายการเราเนี่ยคุยกันถึงเรื่องโรคภัยกันมาเยอะแต่ก็มีบางเทปเราจะไม่ได้พูดถึงตัวโรคโดยเฉพาะแต่เราจะพูดถึงสิ่งที่อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณหรือเป็นต้นตอของการทำให้เกิดโรคอย่างก่อนหน้านี้กัมมันตภาพรังสีก็เคยคุยกันไปแล้วมันไม่ใช่โรคไงแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราอันตรายได้
ใช่ครับ
ในเทปนี้ครับเราจะมาพูดคุยเขาเรียกว่าเป็นต้นตอสุดคลาสสิกแล้วเป็นต้นตอที่ถือว่าเป็นภัยกับมวลมนุษยชาติกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วและก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายจิตใจสังคมเศรษฐกิจความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นต้นตอขออภัยนะเป็นต้นตอของความชิบหายในทุกมิติ
ถูกต้องเลยครับ
ก็คือยาเสพติด
ครับ
มันมีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะมากนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเบือนหน้าหนีว่าโอ้ยเรื่องยาเสพติดรู้แล้ว
คือเราจะพูดมุมที่หลายๆท่านจะไม่เคยได้ยิน
ครับเอาวันนี้เนี่ยเราจะพูดหลัก
ๆ
ยาเสพติด2ประเภทก็แล้วกัน
ครับ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะ
ครับ
ก็คือกดประสาทกับกระตุ้นประสาท
ก่อนไปถึงกลุ่มของยาเสพติดผมอยากพูดถึงเรื่องการเสพติดก่อนละกันนะครับถามว่ายาเสพติดทำไมถึงเป็นยาเสพติดได
้
เทียบยาเสพติดอย่างเฮโรอีนเนี่ยเทียบกับพาราเซตามอลพาราลดไข้ทำไมพาราถึงไม่ติดทำไมเฮโรอีนถึงติด อะไรที่ทำให้เกิดการติดกับไม่ติดตรงนี้แหละประเด็นตรงเนี้ยมันมาจากจริงๆมันกลไกมันซับซ้อนนะครับ
แต่
พูดให้ง่ายเนี่ยพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะครับคือหนึ่งในกลไกหลักก็คือยาเสพติดมันจะออกฤทธิ์เพิ่มสารตัวนึงในสมองนะครับเพิ่มสารที่ว่าสารที่ชื่อโดปามีนนะครับสารตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับความสุขนะครับความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับที่เกิดขึ้นในสมองเนี่ยแหละนะครับ อย่างเช่นเวลาเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เราได้ที่1เงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มีความสุข
บางคนมีความสุขดีใจนอนไม่หลับ
ใช่ครับ
เพราะว่าแบบสารมันหลั่งมันตื่นเต้นมันแบบ
นั่นแหละ
แฮปปี้ไปหมด
ความรู้สึกดีมากๆตรงเนี้ยเจอคนรักได้คุยกับคนรักนั่นแหละทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะกระตุ้นบริเวณนี้ของสมองคือโดปามีนมันกระตุ้นบริเวณที่เรียกว่าความสุขของสมองนะครับตรงเนี้ยแล้วยากลุ่มเฮโรอีนยาเสพติดทั้งหลายกระตุ้นตรงนี้มากมากมากจน ผมคิดเป็นตัวเลขให้ฟังพูดเป็นตัวเลขให้ฟังคือถ้าวัดสารโดปามีนโดยทั่วไปอย่างเช่นในภาวะปกติก็มีนะครับ ก็ทำงานเป็นปกติโดปามีนเนี่ยจริงๆสารตัวเนี้ยมีนักวิทยาศาสตร์บางท่านพูดแม้กระทั่งว่าเป็นสิ่งจำเป็นอันดับ3อันดับ4ของชีวิตเลยด้วยซ้ำนะสิ่งจำเป็นอันดับ1 2ก็อาหารน้ำใช่มั้ย
ครับ
อันดับ3นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่าโดปามีนฮะเหตุผลเพราะโดปามีนเป็นตัวที่กระตุ้นให้เราอยากออกไปทำงานออกไปเจอเพื่อนฝูงไม่แบบอยู่คนเดียวไม่เจอใครไม่ทำอะไรทั้งสิ้น
เพราะเราต้องมีความสุขเป็นตัวชี้นำเนอะเราถึงจะมีแรงบันดาลใจในการทำอะไร
ถูกต้องนี่คือเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์เลยนะครับพื้นฐานจะมีอยู่แล้วนะครับพูดคร่าวๆแล้วกันตัวเลขอย่างเช่นในระดับ50ตีชันนาโนกรัมเปอร์เดซิลิลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดสมมุติเจออย่างเช่นได้กินเค้กอร่อยนะตรงเนี้ยพุ่งขึ้นอาจจะ780จาก50เป็น70แล้วก็ถ้าเราได้เจอคนที่เรารักได้คุยคนเดียวรักอาจจะพุ่งเป็น100นะครับเนี่ยจะเป็นลำดับแค่นี้แต่ว่ายาเสพติดพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่เป็นหลัก2เท่านะครับมันเป็นหลัก10เท่า100เท่านะครับ
โอ้โห
คือจาก100จะเป็นแบบหลายร้อยนะครับฉะนั้นมันเกินกว่าปกติจนสุดท้ายสมองจะรับไม่ไหวมันก็จะลดการตอบสนองต่อโดปามีนนะครับปกติโดปามีนจะต้องมีการหลั่งออกมาแล้วก็จะจับกับตัวจับแต่สมองก็จะปรับตัวถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะลดการตอบสนองอันของโดปามีนเนี่ยต่อให้สร้างมาเท่าไหร่มันจะตอบสนองลดลง
ครับ
เพราะฉะนั้นการตอบสนองโดปามีนจะลดลงทันทีจากการที่หลั่งมากเกินไป
ครับคือพูดง่ายๆคือเราไปขโมยความสุขในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริง
ใช่ครับ
เราขโมยความสุขให้มันหลั่งออกมาหลอกมันหลอกให้มันหลั่งสาร
ใช่ครับ
แล้วจนถึงวันนึงเนี่ยร่างกายปรับตัว
ใช่
ไม่ผลิตมันออกมาหรือผลิตน้อย
ผลิตน้อยลงหรือว่าตอบสนองน้อยลง
ใช่เราก็มักจะเห็นว่าคนติดยาแบบหนักๆหดหู่ depressed เครียด
ถูกต้อง
จนนำมาซึ่งต้องเสพยาต่อ
ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ด้วยความที่สมองสร้างลดลงด้วยแถมตอบสนองลดลงด้วยทำให้เขาต้องการอะไรที่มันกระตุ้นโดปามีนมาก
ๆ
เพื่อให้มันหลั่งมากๆก็คือยาเสพติดนั่นแหละก็คือต้องได้ไปเรื่อย
ๆแล้วมันวงจรที่ตามมาคืออะไรวงจรที่ตามมาก็คือสมมติเคยกิน1เม็ดสมมตินะเฮ้ยสารมันเริ่มไม่หลั่งแล้วอะต้องเพิ่มปริมาณเนี่ยคือการทำให้ยาเสพติดยิ่งติดหนักและยิ่งเพิ่มปริมาณเพราะว่าอยากได้ความสุขอาจจะมากขึ้นด้วยหรือว่าอยากได้มากเท่าที่เราเคยได้รับสารที่มันหลั่งออกมา
ประเด็นเนี่ยถูกต้องคือสังเกตว่าการเสพยาเสพติดเนี่ย
จับ
หนึ่งเริ่มเสพแล้วรู้สึกดีมากๆมันเป็นแค่ครั้งสองครั้งแรกเองแหละจากนั้นมาพอไม่ได้ยาตัวนี้จะรู้สึกหดหู่แย่ไม่ไหวทนไม่ไหวต้องการมันมากๆแล้วอาการทางร่างกายอะไรอย่างจะแสดงออกมาหมดที่จำเป็นจะต้องได้ยาตัวนี้นะครับตรงเนี้ยทำให้ก็เสพเรื่อยๆแล้วไม่ใช่แค่สมมติ1เม็ดได้ครั้งต่อไป1เม็ด1เม็ดเอาอยู่ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นจาก1เป็น2 2เป็น4ปริมาณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลเพราะว่า1เม็ดเดิมจะกระตุ้นให้โดปามีนสร้างไม่ได้เท่าเดิมละเพราะสมองมันสร้างลดลง
ใช่
ต้องสร้างต้องกินเยอะๆ
แล้วมันก็มีองค์ประกอบอีกหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นสมมติยาบ้าอย่างเงี้ยแต่ก่อนเคยมีสารอันตราย 100%
ครับ
เดี๋ยวนี้เขาก็ใส่กันมาซะเต็มที่เลยให้มันอันตรายมากยิ่งขึ้นเราจะได้ติดมากขึ้น
ใช่ครับ
แล้วเพิ่มปริมาณเข้าไปอีกคือผมนะอยู่ในวงการข่าวมาเนี่ย
ครับ
เมื่อสมัยก่อนตอนทำงานใหม่ๆเนี่ยเวลาเราจับคนเสพยา
ครับ
คลุ้มคลั่งเขาก็จะว่าโอ้ผมเนี่ยปกติผมเสพประมาณ2ขาวันนี้เนี่ยผมกินไป2เม็ดเสพไป2เม็ด3เม็ด
ครับ
โอ้แต่ก่อนอุ้ยโหยนี่ล่อม้าทั้ง2ตัวเลยเว้ย4ขาคูณ2 3ตัวเข้าไปก็แบบหลายขาแต่ปัจจุบันเนี้ยเวลาเราเห็นข่าวว่าคนคลุ้มคลั่งเพราะยาบ้านนะ
ครับ
อ๋อก็เสพมา15เม็ดซึ่งสมัยก่อนเราไม่เคยได้ยินนะ
ครับ
นับวันนับวันตามเนื้อข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันเป็นแบบนี้ซึ่งมันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าคนติดยามากขึ้นในแน่นี้คือปริมาณ
ครับ
เสพเยอะจริงๆ
ใช่ครับ
เนาะโอเคตอนนี้เราก็น่าจะเข้าใจเขาเรียกว่าวิธีการที่ยาเสพติดทำให้เราติดแล้ว
ใช่ครับ
นะ
ถูกต้อง
เรามาถึงเรื่องประเภทที่ติดค้างกันเอาไว
้
กดประสาทกับกระตุ้นประสาทคืออะไรฮะ
เอาแบ่งกว้างๆกดประสาทก็กลุ่มฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนครับพวกนี้กดประสาทหมดนะครับส่วนกระตุ้นประสาทก็คือยาบ้าแอมเฟตามีนนะครับยาอีกลุ่มพวกนั้น
กดคืออะไร
กดประสาทคือเอาง่ายๆคือมันจะทำงานตรงกันข้ามคือถ้าระดับโมเลกุลผมไม่พูดถึงละกันนะแต่หลักๆทั้งหมดไม่ว่าจะกดหรือกระตุ้นมันทำงานที่เดียวกันคือเพิ่มไอโดปามีนที่ว่าแน่นอนแต่ว่าจะมีส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นมันจะไปกดการทำงานของระบบประสาทส่วนอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดเฮโรอีนหรือมอร์ฟีนกินมากใช้มากๆเข้าจะกดการทำงานของเกี่ยวกับการหายใจหยุดหายใจตายได้เลยนะครับก็คือจะเอาง่าย
ๆบล็อกการทำงานส่วนอื่น
ถ้าเอาแบบพูดแบบชาวบ้านง่ายๆถ้าให้มันเยอะเกินไปจะตายคนละแบบนะครับถ้าเกิดแบบพวกกดประสาทก็คือให้มากไปก็จะอาจจะเกี่ยวกับการหายใจหยุด
ที่เขาเรียกว่าช็อกตาย
ช็อกนั่นแหละหยุดหายใจส่วนถ้าเกิดกระตุ้นประสาทกระตุ้นการเต้นหัวใจกระตุ้นการทำงานของพวกความดันสูงหัวใจเต้นเร็วสุดท้ายถ้ากินเยอะไปจะตายอีกแบบนึงคืออาจจะเส้นเลือดสมองตีบแตกตายได้หรือไม่ก็หัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้จะตายคนละแบบกันนะครับ
ก็คืออย่างยาบ้าเนี่ยเขามักจะบอกว่ากินแล้วคึกเสพแล้วคึกแต่ถ้าเยอะไปมันคึกจนร่างกายโอเวอร์
ใช่
ร่างกายโอเวอร์ฮีทโอเวอร์โดสเน
ี่
ยก็นี่คือสิ่งที่เขามักจะเรียกกันโอดี
ใช่ยาบ้าโคเคนเป็นแบบนี้หมดเลย
ครับโอ้นะก็พอจะทราบเรื่องคร่าวๆแล้วของยาเสพติดนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของประวัติของยาเสพติดในบางประเภทก็แล้วกันผมขอพูดโดยย่อก็แล้วกันนะว่ามันมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของสมเด็จย่านะที่ภาคเหนือเนี่ยเราจะทราบกันดีนะครับว่าตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกนะเป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยเป็นจุดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของฝิ่นเป็นจำนวนมากนะครับโดยถ้าเรานึกย้อนกันไปเนี่ยนะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรแน่ชัดหรอกว่าเป็นชาติไหนเอามาแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของสงครามฝิ่นประเทศไทยเนี่ยทำสงครามฝิ่นโดยสมเด็จย่า
ใช่ครับ
และสงครามฝิ่นที่สมเด็จย่าทำเนี่ยมันไม่ใช่สงครามยาเสพติดที่เราเคยได้ยินกันทั่วโลกนะว่าโอ๊ยเอาปืนไปยิงฆ่าตัดตอนแต่สมเด็จย่าเนี่ยใช้วิธีการทำสงครามกับฝิ่นโดยการให้ความรู
้
แก่บรรดาชาวเขานะคือต้องบอกก่อนว่าไอ้บริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยจุดที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำเพราะว่าสามเหลี่ยมก่อนมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างสามชาติก็คือไทยนะพม่า แล้วก็ลาวนะครับแล้วเอาจริงๆมันก็แอบมีเหลี่ยมที่4ด้วยเพราะเลยไปนิดนึงก็จีนแล้ว
ใช่
นะเลยไปนิดนึงก็ลาวแล้วนะนะมันก็จะมีจุดที่เชื่อมต่อง่ายอากาศเป็นใจแล้วก็เป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ทำผิดกฎหมายกันเยอะเพราะว่ามีภูเขามีหุบเขาง่ายต่อการหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านง่ายต่อการหลบหลีกจากเจ้าหน้าที่มันก็เลยเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดนะแล้วก็ด้วยความที่ยาเสพติดนี่แบบแหมเงินดีนะก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็นิยมที่จะปลูกฝิ่นกันสมเด็จย่าเนี่ยนะฮะท่านมีโครงการนี้เนี่ยช่วงประมาณสักปี2530กว่าๆท่านก็ทำสงครามเอาสตรอเบอรี่เอาเขาเรียกว่าเป็นพืชพันธุ์เมืองหนาวต่างๆเนี่ยเอามาให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณตรงภาคเหนือตรงนั้นเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายนะครับให้มีความรู้แล้วก็ปลูกทดแทนฝิ่น
ครับ
ตอนแรกเนี่ยเชื่อไหมฮะไม่มีใครเชื่อเลยนะ
อ
ืมปลูกนี่มันสบายๆปลูกตรงนี้มันเงินดีแต่สุดท้ายก็มีการให้ความรู้มีอาสาสมัครเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนี่มันยั่งยืนกว่านะให้เล่าให้ฟังถึงความเลวร้ายของยาเสพติดผลร้ายคืออะไรลูกหลานเราโอ้ทำงานแทบตายเงินดีจริงแต่ลูกเราไปติดยาที่เราปลูกอย่างนี้มันจะดีที่ไหนก็ให้ความรู้กันไปจนสุดท้ายฮะเนี่ยชาวบ้านก็เปลี่ยนมาปลูกกาแฟมาปลูกสตรอเบอรี่มาปลูกท้อบวยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะที่พื้นที่ไหนเขาจะถนัดอะไรจนสุดท้ายฮะเนี่ยสงครามยาเสพติดผ่านมานะจนถึงตอนนี้ก็30กว่าปีแล้ว
ครับ
มันก็พิสูจน์ได้ว่าเออประเทศไทยเนี่ยเราชนะได้จริงๆคือผมไม่พูดถึงเรื่องของยาบ้าหรือว่ายาอีอะไรที่มันแพร่ระบาดในตัวเมืองนะอันนั้นเนี่ยมันเป็นกลไกของเรื่องของมิติของเศรษฐกิจของเสรีนิยมอ่ะเวลามันมีอะไรทุกประเทศจะเจอแบบนี้หมดแต่ที่เราหยิบยกมิตินี้มาเนี่ยมันเป็นมิติของเรื่องของเราเป็นพื้นที่ผลิตยา
ใช่แหล่งผลิต
แหล่งผลิตเลยด้วยซ้ำ
ครับ
นะเนี่ยมันเป็นมุมมองที่น่าสนใจ
ครับ
อย่างฝิ่นเนี่ยพี่หมอเล็กฝิ่นเนี่ยมันจัดเป็นอยู่ยาเสพติดประเภทแบบไหน
ฝิ่นมอร์ฟีนเฮโรอีนเป็นประเภทกดประสาท
กด
ทั้ง3ตัวออกฤทธิ์เหมือนกันแต่ความแรงจะต่างกันที่มาของยาเสพติดทั้ง3ตัวนะพูดถึงฝิ่นก่อนเลยนะครับฝิ่นเนี่ยจริงๆมันจะเป็นพืชชนิดนึงแหละนะ
ครับ
แต่พอมันจะมีสารออกฤทธิ์กลุ่มตัวนึงอ่ะก็คือเป็นที่มาของมอร์ฟีนเนี่ยแหละนะครับมันช่วยแก้ปวดแล้วทำให้รู้สึกดีนะครับตัวนี้จริงๆฝิ่นนี่ย้อนกลับไปหลายพันปีเลยแหละนะครับคนโบราณเขาเคยใช้กันแต่ว่ายังสกัดออกมาไม่ได้จนกระทั่งเมื่อหลักร้อยกว่าปีก่อนมีนักวิทยาศาสตร์สกัดตัวมอร์ฟีนได้ซึ่งมอร์ฟีนตอนแรกออกมากลายเป็นเหมือนกับยาวิเศษเลยนะครับแก้ปวดได้ชะงัดมากนิยมใช้กันมากเลยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะครับเป็นยาที่แพร่หลายโฆษณากันแบบเกลือเลยนะครับในสมัยก่อนนู้นนะครับแล้วจนกระทั่งสักระยะหนึ่งด้วยความที่มันเป็นยาเสพติดสุดท้ายมันเสพติดแล้วก่อผลเสียนะครับตรงนี้ถึงได้รู้ว่าตรงนี้เป็นยาที่ไม่ดีละแล้วก็มีบริษัทยายักษ์ใหญ่อันหนึ่งก็คิดค้นเฮโรอีนขึ้นมาเพื่อเฮโรอีนเนี่ยก็เป็นตัวทดแทนมอร์ฟีนนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวช่วยมอร์ฟีนระยะแรกที่เฮโรอีนออกมาเป็นยาสำหรับรักษาคนติดมอร์ฟีนด้วยซ้ำคือให้ปุ๊บเขาหายติดเลยนะแต่ประเด็นคือไปติดเฮโรอีนแทน
มันหนักกว่าเก่าอีก
เพราะฉะนั้นเฮโรอีนเองเนี่ยก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ออกมาเป็นยาเหมือนกันในยุคแรกเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เป็นยามาก่อนหมดเลยนะครับ
ก็เห็นมีรายงานมาด้วยว่าแบบเป็นยาที่ถึงขั้นแบบโฆษณากันแบบเออกระเริก
ใช
่แล้วก็บอกสรรพคงสรรพคุณอะไรกันดีเลยใช่ไหม
ครับรวมถึงยาบ้าด้วยเอมเฟตามีนเหมือนกันนะครับเอมเฟตามีนก็เป็นตัวสกัดทางเคมีตัวนึงแหละนะครับมีฤทธิ์กระตุ้นนะครับซึ่งอันการกระตุ้นนี่ทำอะไรไม่หลับไม่นอนโ
อ
้คึกมากเชื่อไหมครับในสงครามโรคเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมีการใช้เอมเฟตามีนในทหารแทบจะหลายชาติใหญ่ๆอ่ะสหรัฐหรือว่าเยอรมันพวกเนี้ยเขาก็ใช้เอมเฟตามีนกระตุ้นทหารนะฮะนี่เป็นแบบในประวัติศาสตร์เลยทำให้ทหารกล้าออกรบโอ้ไม่หลับไม่นอนแล้วสู้แบบ
คึก
มากใช่ครับ
เดี๋ยวทีมงานนะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาภาพโฆษณาสมัยโบราณเดี๋ยวจะไปแปะในเพจด้วยนะครับ มันมีภาพนึงเมื่อกี้พี่หมอพูดถึงทหารมันมีโปสเตอร์ฮะเป็นโปสเตอร์ภาพวาดทหารอากาศของอเมริกาหน้าขึงขังเลยแล้วเขาก็มีข้อความเขียนเอาไว้ว่า pilot นักบิน mission หรือว่าภารกิจเนี่ยมันเยอะเกินไปใช่ไหมแล้ว ไม่สามารถที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นนอนขณะที่เราอยู่บนอากาศได้ใช่ไหม
ครับ
นี่เลยเทคแอมเฟตามีนกินยาบ้าซะระวังให้ดีเถอะ Watch out Canadian Here we come US Air Force โอ้โหก็คือโฆษณากันอย่างนี้เลยว่ากินเลยกินยาบ้าเลย
ครับ
เนี่ยระวังให้ดีแคนาเดียนอเมริกามาแล้วโอ้โหนี่ถ้าเป็นโปสเตอร์อย่างเงี้ยแปลว่าเป็นโปสเตอร์จากรัฐนะ
อืมใช่ครับ
ถูก
ไหมแล้วมีอันนึงน่าตกใจกว่านั้นอีก
ครับ
โปสเตอร์เด็กนะครับ
ครับ
เป็นแอมเฟตามีนสมัยก่อนเคยใช้เป็นยาขยายหลอดลมนะครับ
ขยายหลอดลม
มันมีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดลมด้วยก็คือให้พ่นแล้วก็ช่วยเรื่องหอบหืดก็คือโฆษณารูปเด็กเล็กๆอ่ะใช้แอมเฟตามีนยาบ้านี่แหละ
เบนซิดรีนอินเฮเลอร์ใช่ไหม
มันเป็นชื่อยี่ห้อในสมัยนั้นแต่ก็คือยาบ้านี่แหละตัวเดียวกัน
อ๋อก็คือมันก็มีสรรพคุณตรงนี้
ใช่ครับ
แต่ว่ามันมีผลเสียอีกเยอะเลยมันเดี๋ยวนี้มันมียาขยายหลอดลม
ดีกว่านั้น
ปลอดภัยกว่าเยอะ
ยุคนั้นไม่มีใครทราบเลยใช้กันเกิด
โอ้แล้วผมเห็นอันหนึ่งด้วยนะเนี่ยเป็นยาลดความอ้วนให้ผู้หญิง
ใช่ถูกต้องครับ
เนี่ยเป็นภาพผู้หญิงสวยๆเลยแล้วก็มีป้ายคำโปรยว่า stay fit and slim
ครับ
ให้คุณเนี่ยแบบนะฟิตแล้วก็ผอมเรียวบาง
ครับ
แค่ taking amphetamine โอ้โหไม่น่าเชื่
อ
นะแล้วก็มีโฆษณาโคเคนด้วย
ครับ
อันนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเพราะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะแล้วมันก็มีชนแล้วหนีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันจะมีไม่ติหนึ่งข้อหาที่เขาโดนเนี่ยก็คือเอ๊ะมันไปตรวจเจอสารที่เหมือนกับโคเคนนะจะหลังเป็นสารนี้เนี่ยมันจะหลั่งออกมาก็ต่อเมื่อคุณเสพโคเคนเท่านั้น
ครับ
ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของตำรวจนี่แหละดันมาให้เหตุผลว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาเนี่ยไปเจอเพราะว่าเขาไปหาหมอฟันมันก็เลยเจอชื่อที่มันแบบคล้ายๆแบบโคเคอินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่
ครับ
จริงๆไม่ใช่จนสุดท้ายหมอฟันเขาถึงมาให้ความรู้ว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าชื่อมันจะคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่โคเคนนะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยโคเคนเราเอามาใช้เป็นยาแก้ปวดในตอนหาหมอฟันจริงๆแต่ว่าคดีบอสวรยุทธ์เนี่ยไม่เกี่ยวเป็นข้ออ้างที่มั่ว
เสริมนิดนึงตรงนี้ครับสำหรับยาแก้ปวดเฉพาะที่เนี่ยโคเคนเป็นยาแก้ปวดเฉพาะที่ตัวแรกเลยนะครับ
ตัวแรกเลย
เป็นยาชาตัวแรกของโลกแหละเอาง่ายๆแต่ว่าใช้แค่ยุคนั้นยุคแรกเป็นร้อยปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้วนะใช้ตัวอื่นชื่อใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นสารเคมีที่ปรุงทำมาใหม
่
แล้วมันจะไม่เสพติดนะครับพวกยาชาทั้งหลายปัจจุบันนั่นแหละนะครับ แต่ยุคแรกใช้โคเคนจริง
ๆมันก็เป็นยาจริง
ๆเป็นยาชาจริงๆสมัยก่อนตอนยกตัวอย่างอันหนึ่งคือการผ่าตาในสมัยก่อนผ่าไม่ได้เลยเพราะด้วยตาจะเจ็บใครจะไปทนได้ใช่ไหมพอมีโคเคนปุ๊บผ่าตาสบายเลยร้อยปีที่แล้วนะ
วันชาเนี่ย
ชาใช่ครับ
เนี่ยจนถึงขั้นนะสมัยก่อนเนี่ยเขามีป้ายโฆษณาเนี่ยเป็นรูปเด็กนะเป็นเด็กตัวน้อยๆสองคนแล้วก็เป็นโฆษณาโคเคนใช้คำนี้เลย toothache drops ก็คือเป็นยาหยอดแก้ปวดฟัน
ใช่แก้ปวดได้จริงๆแหละ
เนี่ยโอ้โหสุดยอดแห่งความมหัศจรรย์ราคาแค่15เซนโอ้โหนะเห็นป้ายโฆษณาสมัยก่อนแล้วเนี่ยเราหัวใจจะวายนะ
ครับ
เออแต่ก่อนบุหรี่ที่เราเคยนำเสนอเรื่องบุหรี่นำเสนอแบบอะไรนะให้สร้างเสริมสุขภาพเหล้าสร้างเสริมสุขภาพอันนี้ก็น่าตกใจแล้วนี่เนี่ยเป็นโคเคนโอ้โหนะไหนพูดถึงโคเคนแล้วผมเชื่อว่าคงมีหลายคนมีคำถามนี้ตามมาขออภัยนะที่ต้องพาดพิงแต่มันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆก็คือโคคาโคล่า
ครับ
โคคาโคล่าโคกนี่แหละนะคนก็เอ้ยชื่อทำไมเป็นอย่างเงี้ยแล้วชื่อมันแบบ
โคคานี่คือใบโคเคน
คือใบโคเคนฮะทำไมเอ๊ะแล้วคุณมีโคเคนอยู่ในน้ำดื่มคุณหรือเปล่าก็พี่หมอเขาไปหาที่มาที่ไปมาให้
ครับ
ซึ่งที่มานี้เชื่อถือได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เอามาจากไหนฮะ
กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐเนี่ยแหละ NIH สหรัฐออกมาจริงๆต้องพูดแทนโคล่านะครับปัจจุบันไม่มีโคเคนอยู่ในน้ำเขาแล้วนะครับ
ปัจจุบันไม่มีนะ
เราพูดกันถึง100ปีที่แล้วนะครับ100กว่าปีก่อน
อันนี้เป็นประวัติศาสตร์เก่าในสมัยที่อย่างที่บอกฮะว่าโคเคนยังไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายโคเคนยังไม่ใช่ยาเสพติดนะในองค์ความรู้เมื่อ100ปีก่อนนะครับซึ่งมีรายงานกันมาว่าตั้งแต่เนี่ย2428ก็คือประมาณ130กว่าปีก่อนเจ้าของโคคาโคล่าเนี่ยเภสัชกรจอห์นเพมเบอร์ตันเนี่ยท่านก็ปรุงสูตรนะนักเครื่องดื่มขึ้นมาซึ่งผสมใบโคคาด้วยโคคาก็คือโคเคนนั่นแหละ นะซึ่งมันมีสารกระตุ้น
คร
ับทำให้กินแล้วมันอาจจะรู้สึกดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลายเป็นว่าเออแล้วได้รับความนิยมและย้ำว่าตอนนั้นโคเคนถูกกฎหมาย
ใช่ครับ
ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรต่อมาฮะก็มีการแพร่หลายกันเป็นอย่างดีถึงขั้นมีการโฆษณากันด้วยว่าโคเคนโคคาโคล่าเนี่ยเป็นยาบำรุงสมองกินแล้วฉลาดงี
้
กินแล้วเยี่ยมเลยสมองดีจดสิทธิบัตร คุณคิดดูแล้วกันว่ามันเข้าใจผิดกันไปเยอะแต่จนสุดท้ายเนี่ยก็มีการพิสูจน์ทราบว่าเฮ้ยโคเคนซึ่งปีที่มาจากใบโคคา
ครับ
รวมถึงฝิ่นอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันเป็นพิษ
ครับ
มันเป็นพิษต่อร่างกายจนสุดท้ายก็เลยมีการยกเลิกสิทธิบัตรสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะฮะแล้วก็ห้ามให้มีการผสมโคคานะใบโคคาหรือโคเคนผสมกันไปดังนั้นโค้กเขาก็เลยตัดออกดังนั้นย้ำนะว่าเราก็ว่าเขาไม่ได
้ครับ
เพราะแต่ก่อนองค์ความรู้เราไม่ทราบจริง
ๆครับ
โอ้โหมันมีเยอะนะสมัยก่อนเราก็กระทำการอะไรไปโดยที่เราไม่ทราบจริงๆ
ใช่ยุคนี้เห็นเป็นเรื่องปกติแต่ยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเราไม่ทราบจริงๆแหละในตอนนู้นนะครับ
ครับ
ก็วิวัฒนาการจนปัจจุบันเลยทราบอะไรดีอะไรไม่ดี
ครับทิ้งท้ายพี่หมออยากจะฝากอะไรเรื่องยาเสพติดไหม
ครับท้ายนี้อยากจะฝากถึงทุกท่านแหละนะครับลูกหลานก็อยากจะให้ฟังกันนะครับว่ายาเสพติดกลุ่มทุกกลุ่มที่เราพูดกันวันนี้อย่าล้อมแม้แต่เม็ดเดียวนะครับ
ครับ
ตรงนี้แน่นอนว่าหลายคนอาจจะกินบางอาจจะลายเม็ดหน่อยค่อยติดแต่ว่าหลายคนก็เหมือนกันแค่เม็ดเดียวติดเลยนะครับ
จริง
ติดแล้วถอนออกยากนะครับที่จะบอกรักษายากมากเป็นโรคหนึ่งที่รักษายากอันดับต้นๆของโรคนี้เลยด้วยซ้ำก็คือการให้คนไข้เลิกยาเสพติดนะครับ เพราะมันไม่มียาวิเศษตัวไหนนะครับที่กินทดแทนแล้วหายเลยอาจจะมีการใช้อย่างเช่นยาเมทาโดนในการแก้เฮโรอีนแล้วก็ตามแต่นั่นอีกเหมือนกันเป็นยาทดแทนซึ่งมันไม่ใช่ยาวิเศษนะครับฉะนั้นไม่มียาไหนเลยที่จะช่วยแก้การติดยาได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มลองเลยดีกว่าครับ
ใช่ฮะคือบางคนเนี่ยเลิกได้เป็นสุขภาพปกติได้อันนี้โชคดีไปมีบางคนไม่สามารถไปอยู่กระบวนการนั้นได้นะเพี้ยนไปเลยก็มีสมองไปหมดผมมีคนรู้จักผมนะสมัยเรียนเนี่ยเขาโอ้ฉลาดมากโหดีเลยฮะเล่นกงเล่นเกมอะไรแบบเขาจะชนะตลอดเพราะเขาแบบมีคิดในหัวกลยุทธ์ดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไปข้องแวะกับยาเสพติดกัญชาบางคนชอบบอกว่ากัญชาเฮ้ยปลอดภัยมันทำให้เราเคลิ้มคนนี้เพี้ยนเพราะกัญชาเลยนะสนิทกับผลเลยเดินวนเวียนเพี้ยนพูดจาไม่รู้เรื่
อง
ดังนั้นเนี่ยอย่าได้ลองคือผมเนี่ยก็ดีใจนะที่ตัวเองไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี
้ครับ
แค่บุหรี่เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยโหจากที่เราคิดว่าเอาอยู
่อ่ะ
มันยังเอาไม่อยู่เลย
ดูขนาดบุหรี่ยังเลิกยากขนาดนี
้ใช่
ถ้าเฮโรอีนเลิกพูดเลยนะครับ
ใช่ครับสารเคมีเนี่ยโอ้โหนะอาจจะไม่ได้มากกว่าหรอกแต่แรงกว่าหลายเท่า
ครับ
นะครับอันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้นะเราไม่ได้อยากจะมาเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นใครที่ทำตัวเป็นคนองค์ภูมิทรงภูมิแล้วมาสอนคุณผู้ฟังหรอกแต่นี่เราเตือนด้วยความหวังดีจริง
ๆครับ
จากประสบการณ์ที่อย่างพี่หมอเนี่ยก็เป็นหมอก็รู้อยู่แล้วผมนะเป็นคนที่อยู่ในวงการข่าวแล้วก็จะเห็นข่าวอะไรพวกนี้เยอะไม่ดีหรอกฮะเลิกได้เลิกหรือถ้ายังไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวก็ดีแล้วที่ไม่ยุ่งกับมันนะครับเอาละฮะวันนี้เวลาหมดแล้วใครที่มีคำถามหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากเอาไว้ติชมกันได้นะครับทางเพจของ Salmon Podcast หรือว่าภาพดีทวีสุขวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้